fleste av oss, vi har noe som vi håper på. Noe som vi ønsker oss. Noe som hadde vært fint å fått eller fått opplevd. Sånn som den store kjærligheten. Eller suksess I arbeidslivet. Eller et nært vennskap. Eller å finne mening med tilværelsen. Andre, de ønsker seg bare litt hjelp. En smule håp. Eller et ørlite tegn. Vi har en norsk dikter, han heter Olav Hauge. Og det sies at han har skrevet et av Norges vakreste dikt. Det heter «Det den draumen». Og I dag så det en som heter Amira Bali som skal lese det for oss. Jeg kommer på skjermen.
At noe vidunderlig skal skje. At det må skje. At tiden skal åpne seg. At hjertet skal åpne seg. At dører skal åpne seg. At kjeldor skal springe. At drømmen skal åpne seg. At med en morgenstund skal glede inn på en våg vi ikke har visst om.
Jeg vet ikke om du kjenner igjen den desperate bønnen. Det bare må skje. Noe annet utenkelig. Det må være noe som større enn meg. Noe som jeg kan lene meg på. Noe som gjør at fjellet flytter seg. Noe som gjør at dører åpnes. De aller fleste av oss, de håper på noe. Noe som varer. Noe som holder. Noe som rører ved oss. Noe som kan gi oss den styrken som vi trenger. Noe som vi kan bry oss om. Noe vi kan holde fast I. Noe som vi kan stole på. Jeg tror at vi som mennesker har det til felles. At vi ikke bare leiter og lengter etter noe. Men etter liv og håp. Og etter han som liv og håp. I forkynneren 3.11 så står det «Alt har han gjort vakkert I sin tid, og så evigheten har han lagt ned I deres hjerte. Likevel kan ikke mennesker fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt.» Selv om lengselen etter Gud og evigheten ligger hos alle mennesker, så det så vanskelig å forstå. Det så vanskelig å gripe det. Det så vanskelig å tro. Hva det motsatte av tro? Det tvil? Jeg vet ikke om du tviler. Jeg gjør det stadig. Tviler på at jeg skal rekke det. Tviler på at jeg skal bli ferdig. Jeg tviler på at det skal bli godt nok. Tviler på at jeg en god mor, en god ektefelle, en god venn. Jeg tviler på om vi noen gang kommer til å få bygd den utestua som jeg ønsker meg. Eller at jeg skal reise til India. Kanskje det bare blir med drømmen. Jeg tviler ikke på at Gud finnes. Men innimellom så tviler jeg på om han hører. Og jeg tviler på om han kan. Og om han vil. Men det ikke bare tvil og mismot, altså. Neida, jeg har en venninne som også vil til India. Så kanskje, kanskje vi får det til. Og mannen til en annen venninne, hun snekker. Og jeg har tenkt at hvis bare han og jeg kan planlegge denne utestua, så kan Eivind overvise Geir om at det verdt det. Og du vet, ungene, de sparer alle sammen på BSU-konto. Og Geir, han sier at jeg ikke har økonomisk sans, og at de har det fra han. Men i tillegg så er de snille og kjekke og greie. Jeg tenker at noe må de ha fått fra meg også. Og selv om jeg synes det vanskelig, og selv om det mye som jeg ikke forstår, så tror jeg fortsatt at Gud han helbreder, og at Gud han gjør mirakler i dag. Noen ganger så livet sånn at det lett å tro. Lett å tro at det ordner seg, at det går bra, og du har mange gode folk rundt deg som vil deg vel, og som hjelper deg, og du får til det du har satt deg for, og du kjenner at Gud, vet du hva, han god. Et av mine favorittvers, de står i Salme 27, og vers 13. Og der står det sånn, jeg vet at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land. For du vet at Gud, han ikke bare for himmelen og for evigheten. Han også her og nå. Og han elsker meg, og han vil meg godt, og han velsigner meg. Trygve Skau, han sier det sånn, du mener livet en kamp? Jeg enig. Men rett som det så er det hjemmekamp. Og vi topper laget, har sola i ryggen, medvind, og alle heier på oss. Andre ganger så livet litt mer komplisert. Det som en tjukk tåke som kommer sigan sin. Veien vanskelig å få øye på. Jeg føler meg alene. Jeg føler meg usikker. Jeg føler meg redd. Og da føler jeg meg som David i Salme 10. Og han sier det, hvorfor, Herre, du så langt borte? Hvorfor skjuler du deg når folk i nød? Det jo nå jeg trenger deg, Gud. Og så du ikke her. Det bare ett spor i sanden. Hvorfor lar du meg gå alene når livet så vanskeligst? I dag så feirer vi påske. Og vi feirer oppstandelsen. Jesus var død, men han lever. Han oppstandelsen og livet. Jesus han ble ikke drept. Jesus han ga livet sitt frivillig. Han tok straffen som vi skulle hatt. Og i Jesaja 53 så står det en profeti om Messias. Han som skulle komme. Fra vers 3. Han var foraktet. Forlatt av mennesker. En mann av smerte. Kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Men sannelig, våre sykdommer tok han. Og våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet, slått av Gud, plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Og ved hans sår er vi blitt helbredet. I Lukas 18 så kan vi lese om hvordan Jesus forbereder disiplene sine på det som skal skje. På lidelse, på død, men også på oppstandelsen. Og likevel så kunne de ikke tro. De tvilte. Kanskje ikke tvil og tro motsetninger. Kanskje de en del av livet. Og at det blir vår oppgave å navigere gjennom tåken av usikkerhet og frykt og håpløshet som av og til kommer sigende. Jeg har lyst til at vi skal gå til en fortelling i Markus 9. Det en mann som kommer til Jesus, og han helt desperat. Sønnen hans syk, og han håper på at Jesus, at han kan hjelpe, at han kan gjøre ham frisk. Og Jesus, han ser på mannen, og så sier han, alt mulig for den som tror. Mannen han gråter av fortvilelse, og så roper han, Herre, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og Jesus han kunne kanskje ha sagt, ok, hva blir det til? Tror du? eller tror du ikke? Altså, kan jeg gjøre han frisk, eller kan jeg ikke? Hva velger du? Jeg tror. Hjelp meg I min vantro. Og der og da, så helbreder Jesus gutten. Og vet du hva, denne fortellingen, den viser meg at tro og tvil, de går ved siden av hverandre. Og at Jesus, han tåler oss når vi kjemper med tvil. Han blir hverken sint eller kraftløs. Herre, hjelp oss I vår vantro. Jeg har mange ganger tenkt, tenk om jeg bare kunne vært der. Tenk om jeg kunne levd sammen med Jesus, vært en av disiplene, eller en av de som fulgte han. Gått tett på, hørt han undervise, sett miraklene. Kanskje det hadde vært lettere å vært en troskjempe da. Men når jeg leser evangeliene, så ser jeg at selv de som levde tett på Jesus, innimellom famla rundt I tåka av tvil. Vi skal gå til Johannes evangelium. Og det skrevet av en av Jesus sine nærmeste venner. En som levde der og da det skjedde. Og vi skal begynne I kapittel 6, og så kommer jeg til å gå litt utover. Men I kapittel 6 så kan vi lese kanskje en av de mest kjente undrene som Jesus gjorde. Han metter 5000 mennesker. Jesus han underviste en stor folkemengde som hadde fulgt etter han. Og det var blitt langt på da, faktisk var det middagstid. Og folk de var sultne. Og Jesus han sier til Philip, en av disiplene, at «Hvor skal vi kjøpe brød? Vi må gi dem noe å spise.» Philip han ser ingen løsning. Han sier, vet du hva? Om jeg så hadde 200 denarer, en halv årslønn, så hadde jo ikke det vært nok til å gitt alle disse menneskene mat. Og Simon og Peter, de har heller ikke så mye å stille opp med. Det eneste de har, det en liten gutt som kommer med nistepakka si, og vi deler dem. Det var 5 brød og 2 fisker. Og det jo ingenting til så mange mennesker. Det jo ikke nok. Men for Jesus så var det perfekt. Det var akkurat det han trengte. Han velsigner maten og ber disiplene dele ut. Og det blir nok. Og alle blir mette. Og nå fikk Jesus oppmerksomhet. Dette var et mirakel som ikke ble forbigått I stillhet. 5000 mennesker som var skrubbsultne. 5000 mennesker som ble mette av en liten nistepakke. Vet du, alle snakket om det. Og de kom tilbake neste dag. De ville se mer. Og Jesus han begynner å undervise igjen. Og vi skal lese fra kapittel 6 I Johannes. Og vers 28 og 29. Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt.» Der har vi det jo igjen. Alt dere trenger å gjøre, det å tro. Men folket, de visste ikke helt hvordan. Da kom de på den historien om når Israels folk hadde flyktet ut av Egypt, og de var I ørkenen, og de var sultne og fortvilet, og Moses ba til Gud, og Gud sendte brød fra himmelen. Kanskje det var det samme som skjedde nå? Kanskje Jesus var akkurat som Moses? Det de egentlig sa, det var jo at Jesus, det fantastisk det du gjør. Men vi vet ikke helt om vi klare for å tro på deg. Johannes 6,35. Jesus svarte, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal ikke tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, så tror dere ikke.» Nå blir folk skeptiske, og vi skal fortsette I vers 41. Jødene på stedet murret mot han, fordi han sa, «Jeg brødet som kommet ned fra himmelen.» Og de spurte, ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han har kommet ned fra himmelen?» «Jo da, vi har jo sett han gjøre alle disse miraklene. Samtidig så vet vi jo hvor han vokste opp. Altså, vi kjenner moren og faren hans. Hvordan kan han påstå at han sendt fra himmelen når han vokst opp i Nazaret. Johannes 6, 60. Mange av disiplene hans sa da de hørte det, dette harde ord, hvem kan høre på slikt? Og vers 66. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Jo da, de hadde fulgt ham. De hadde sett ham gjøre tegn og under og mirakler. Og likevel så gnagde tvilen, ville ikke forsvinne. Og det er jo ikke en isolert hendelse. Nei, det gjentar seg igjen og igjen. En annen gang så var disiplene ute i sjøen på en båt. Så ser de noen som kommer mot dem på vannet. De tror det et spøkelse, men da det kommer nærmere, så oppdager de at det Jesus som kommer gående mot dem på vannet. Og Peter inne i båten, han blir full av tro og bestemmer seg for å gå i møte med Jesus på vannet. Men når føttene berører vannet, så griper frykten tak i Peter. Han ser på bølgene. Og så kommer tvilen. Og han begynner å synke. Da griper Jesus hånda til Peter. Du lite troende. Hvorfor tvilte du? Hei, Peter. Se, vi går jo på vannet. Hvorfor tror du ikke? Men det var ikke så lett. Tvilens tåke gjorde at han så bare bølgene, stormen, frykten, det umulige. Og så skjer det igjen. I historien om Lazarus. En god venn av Jesus som dør. Jesus rekker ikke dit i tide. Han får ikke gjort noe med det. 4 dager hadde Lazarus vært død. Han lå i graven. Slekt og venner, de trøsta Martha og Maria som best de kunne. Da kom Jesus. Alt for sent. Og allikevel så ber han de om å rulle steinen som stenger graven til side. Og så roper han på Lazarus. At Lazarus skal komme ut. Og alle i den lille landsbyen Betania får med seg hva som skjer. Lazarus var død. Lazarus ble levende. Ryktene gikk. Ikke bare gjør han syke friske. Ikke setter han bare besatte fri. Han har til og med vekket en død tilbake til liv igjen. Og folkeskarene, de kom strømmans. De ville se. De ville høre. Men det Jesus sa, det passte ikke med de forventningene som de hadde. Det var så vanskelig for å tro på ham. Det var så vanskelig å forstå. I Johannes 12, 37 leser vi. Men selv om han hadde gjort så mange tegn foran øynene på dem, trodde de ikke på ham. Selv ikke en oppstandelse fra de døde var nok. Vi skal ta en pause fra Johannes. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører dette. Altså, de trodde ikke på ham. Det leit, eller egentlig så det helt vilt. At ikke de kunne tro. Men så var det også litt trøstefullt. For hvis de kunne tvile selv etter alle disse undrene, så kanskje er det ikke så merkelig at du og jeg av og til sliter med tvil. At vi ikke klarer å se at han har en plan med vårt liv. Hvis de kunne se Lazarus som var død og som ble levende og likevel ikke tro, kanskje ikke er det så rart da, at det blir vanskelig når vi ber og ber og ikke får svar. Og når det var så umulig for Peter å feste blikket på Jesus i stedet for bølgene, så er det kanskje ikke så rart at vi innimellom sjekker Instagram på gudstjenesten. Det er noe ærlig over disse tekstene. Det er noe som vi kan kjenne oss igjen i. Av og til så famler jo vi også i denne tåka av tvil og mismot. Men så er det en historie som får alle tvilen skyer til å revne. Vi er i slutten av evangeliene. Mot slutten av Jesu liv. Han er sammen med disiplene sine. Og han har forutsagt sin død 3 ganger. Og han har fortalt at Judas kommer til å forråde han. Og han har forklart at Peter, han kommer til å banne på at han ikke kjenner Jesus. Og han har sagt, ja, jeg skal dø. Men det er ikke slutten. Jeg vil stå opp igjen den tredje dag. Det er som han skriver med store bokstaver. Han holder det fram igjen og igjen for disiplene. I Johannes 14, 29 står det, «Nå har jeg fortalt dere det, før det skjer, så dere skal tro når det skjer.» Med andre ord, vet du hva? Jeg forstår at det som kommer til å skje, det kommer til å bli vanskelig. Jeg forstår dere kommer til å ha det vondt. Jeg forstår dere kommer til å bli fortvilet og lei dere. Jeg forstår at dere kommer til å tvile. Jeg forstår at dere kommer til å miste håpet. Jeg forstår at dere blir motløse og redde. Derfor forteller jeg dere hele historien nå, med en gang. Når det skjer, vet dere hva som kommer etterpå? Og disiplene de nikker. Ja, ja, vi forstår. Vi tror du er Messias, Guds sønn. Og så ble Jesus arrestert. Han ble ført fram for de religiøse lederne. Han ble ført fram for Pilatus. Han dømmes til døden. Han skal korsfestes. Disiplene og alle som fulgte ham, de ble redde. De har tatt Jesus. Kanskje de tar oss også. Og derfor så flykta de. De forsvant ut i skyggene. Jesus ble hengt på et kors. Det var ikke bare en dødsdom. Det var et eksempel til skrekk og advarsel for alle som så på. For alle hans tilhengere. Det var langsomt. Det var smertefullt. Det var i full offentlighet. Det var ydmykende. Det sies at Maria Magdalena satt helt ved foten av korset. Hun var så nær at hun kunne føle all smerten. Hun hørte ham når han sa det er fullbrakt. Hun var nær, like inn til døden. Den døde kroppen ble tatt ned av korset. Den døde kroppen ble lagt i en grav, og den store steinen ble rullet foran åpningen. Det var ikke mye tro igjen. Tvilen hadde vunnet. Jesus var død. Dette var slutten. Og i de tre neste dagene så er det ingen som lenger trodde at Jesus var Guds sønn. Ingen som gikk ute på gatene. Ingen holdt fram Jesus siste ord om at dette skulle skje, men at han også ville stå opp igjen og bli levende den tredje dagen. Nei, det var det ingen som snakket om. Det finnes ikke en eneste nedtegnelse på at disiplene satt bak stengte dører og holdt bønn og lovsang, at de oppmuntret hverandre, at de heia på hverandre. Hold ut, snart vil det snu. Nå er det ikke lenge igjen. Og det var ingen folkemengde, ikke engang en liten flokk, ikke engang 12. Som var samlet utenfor graven den tredje dagen for å telle ned. Det var ikke lenger noen som trodde. Tvilen hadde vunnet. Den tredje dagen så finner vi Maria Magdalena på vei til graven. Hun har med seg olje og urter. Hun skal salve den døde kroppen. Men da hun kommer til graven, så ser hun at steinen, den er borte. Men det var ikke sånn at håpet blusset opp i henne for det. Neida, hun ble redd. Hun løper tilbake, henter Peter og Johannes. Kanskje de visste hva som skulle gjøres. Og når de kommer til graven, så blir de først stående ut forbi en stund. Frykten grep de. Når de allikevel har kikket inn, så ser de at kroppen var borte. Men heller ikke det tenkte de var bra. Nei, det er noen som har stjelt ham. Noen som har tatt den døde kroppen. Og så forlot de stedet. De gikk hjem igjen. Og Maria Magdalena, hun ble stående tilbake. Alene. Vi skal lese fra Johannes 20, vers 11. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? Spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne? Spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg. Maria gråt og kunne ikke se klart. Jesus var jo død. Alt håp var ute. Noen måtte ha tatt ham. Kanskje var det gartneren, kanskje han kunne hjelpe. Kanskje han visste. Det var en håpløs situasjon. Så tynga sorg at ikke hun kunne se at han som er liv og håp sto rett framfor henne. Men med et eneste ord så snudde Jesus verden opp ned. Maria, sa Jesus. Jesus lever. Det burde vært fyrverkeri, det burde vært rød løper, det burde vært fanfarer. I det minste en engleskare på himmelen som sang. Men så var det bare dette. Et stille, forsiktig og personlig Maria. Et ord. Og på et sekund så vet du hvem det er. Troen fyller hjertet. Gleden bobler. Håp renner gjennom årene og fyller hele henne. Men så stopper det ikke der. For Jesus går i møte med Peter. Og Jesus treffer Thomas og lar han kjenne på såra både i hendene og siden. Ryktene de spredde seg. Og etter hvert som Jesus møtte mennesker, så vektes håpet til liv igjen. Det fortsatte gjennom hele det første århundret. De som så han døde, mange mista livet for sin tro. Men troen på den levende Messias fortsatte å spre seg. Like fram til i dag. Og kirker over hele verden feirer hans oppstandelse. Og her er du. Og her er jeg. Og han har oppstått. Ja, sannelig har han oppstått. Og selv om livet til tider kan være dekket av tvilens tåke, av frykt og skam og av fortvilelse, så er liv og håp der tilgjengelig. Akkurat her og nå. Og på samme måte som for Maria, så er han nær hos deg. Og Jesus, han kaller oss fortsatt med navn. Det er ikke tegn og mirakler eller det neste bønnesvaret som du trenger. Du trenger han høre hviske navnet ditt. At han kjenner deg. At han vet hvem du er. At han vet hva du står i. Johannes evangelium, det slutter sånn. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Jeg tenker at vi skal reise oss, og så kan lovsangerne komme opp. Og så skal vi sammen lovsynge livets konge. Og jeg tror at han vil komme. Og jeg tror at han vil fylle oss med håp og med liv og med mot og kraft. Nok til deg selv. Nok til familien din og vennene dine. Nok fordi du møter som du kanskje ikke kjenner. Nok for at du kan dele troen din på Jesus. Han som lever, han som har oppstått. Jesus lever. Han er Messias. Han er vår redningsmann. Han er verdens håp. Han er oppstanden.